Současný prezident by rád získal novou pravomoc pro svůj úřad, a sice možnost předkládat parlamentu vlastní návrhy zákonů. Miloš Zeman se s tímto nápadem svěřil předsedkyni stále sněmovní komise pro ústavu sociální demokracie Kateřině Valachové. Dosud se může jako každý jiný občan obrátit na některého z poslanců či poslankyň, aby návrh předložili za něj. Měla by hlava státu získat další kompetence, nebo by takový krok mohl rozkolísat stávající politický systém?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali právník, teoretik práva, taky tajemník stále sněmovní komise pro ústavu Jan Winter. Dobrý den.
Dobrý den.
A advokát, právník se specializací na ústavní právo, taky bývalý politik Zdeněk Koudelka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta první otázka je jasná, požádám o stručnou odpověď, na ní pak vše rozebereme blíž. Myslíte si, pane Vintre, že je na místě uvažovat o tom, aby český prezident mohl sám navrhovat zákony?
Já se to k tomu spíš nepřikláním, ale je to teda moje osobní stanovisko, ne stanovisko té komise, kterou jste zmínili.
Já tomu rozumím, ptám se na váš názor, tedy vy si myslíte, že spíše ne?
Já bych to spíš nezaváděl.
Stejná otázka pro Zdeňka Koudelku.
Tak je to možná změna, nikoliv nutná změna. I kdyby byla, i když například nebude zase přijata, tak to není žádná zásadní změna ústavního systému.
Když říkáte, pane Vintre, že jste spíš proti tomu, aby prezident mohl navrhovat zákony a získal tu novou kompetenci, ke které by byla nutná změna ústavy, jak říká Zdeněk Koudelka, i když podle něj spíš jen drobná, proč jste proti? Nebo proč by se vám to nelíbilo?
Já souhlasím se Zdeňkem Koudelkou, že by to nebyla zásadní změna té ústavy, ale připadá mi, že v logice toho parlamentního systému, který máme, kde vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, kde prezident plní spíš nějaké reprezentační, moderační role a kde se a o který se teď vede určitý boj, jestli tedy prezident, kde se prezident snaží si trošku jako vykolíkovat větší to hřiště, tak to svěření té zákonodárné iniciativy by zase zvýšilo moc toho prezidenta, posouvalo by nás trochu k tomu poloprezidentskému systému a já bych se bál určitých konfliktů mezi vládou a prezidentem, že prezident by s veřejnou podporou podával ty návrhy zákonů, dostával by se do konfliktu s parlamentem, snažil by se tvářit, že je jeho protiváha a mohlo by tu vyvolávat ještě další konflikty v tom systému, ve kterém se velmi těžko hledá konsenzus už teď k nějakému třeba hladkému fungování toho parlamentního systému, kde bychom snadno sestavovali většinové vlády. Nemáme většinovou vládu, máme konflikty už teď a mít tam další konfliktní prvek ještě posílený by mi přišlo spíš škodlivé.
Pane Koudelko, rozkolísalo by to stávající parlamentní systém a přineslo konflikty, o kterých mluví Jan Winter, mezi sněmovnu, vládu a přímo voleného prezidenta?
Jak už jsem řekl, není to žádná významná zásadní změna ústavního systému, takže parlamentní systém by to nerozkolísalo. Pokud jde o pojem konflikt, to je podstata dělby moci. Tím, že máme zavedenou dělbu moci, tak je jasné, že mezi jednotlivými státními orgány dochází k určitým střetům, a to nejenom v oblasti moci výkonné. Občas máme střety mezi sněmovnou a senátem, případně mezi ústavním soudem a nejvyšším soudem, případně nejvyšším správním soudem. Takže to je něco, co je podstatou dělby moci. Pokud jde o to právo navrhovat zákony, to již v našich ústavách bylo a měl ho československý prezident Václav Havel, když byl československým prezidentem. Tam ho například využil proto, aby navrhl zákon upravující státní symboly, státní znak konkrétně, nebyl úspěšný, ale já nevidím nic špatného na tom, jestliže můžou zákony navrhovat 200 poslanců, můžou tak dělat zastupitelstva krajů, proč by nemohl přibýt i prezident. No říkám, určitě, když prezident bude chtít prosadit nějaký zákon a toto právo nemá, tak může si sehnat nějakého poslance, protože když si nesežene ani jednou poslance, aby to navrhl, tak zřejmě ten návrh nemá žádný smysl.
Jako každý jiný občan.
Ale na druhé straně je pravda, že třeba jsou symbolické věci, kdyby ten prezident chtěl mluvit svým vlastním jménem, při navrhování zákonů, včetně například, jak to udělal Havel v případě státního znaku.
Je to, pane Vintre, podstata dělby moci, tedy že se snaží jednotliví aktéři na té ústavní politické scéně si více moci usurpovat pro sebe. To, co dělá Miloš Zeman, je vlastně v rámci dělby moci normální a přirozené?
Myslím, že ano. Ta dělba moci je vymyšlená tak, aby vlastně bránila kumulaci, tyranské kumulaci moci v jedněch rukou. Takže každý ten stát si vymyslel nějaký systém, jak tu moc rozumně rozdělit mezi víc aktérů. Představa třeba těch federalistů, těch tvůrců americké ústavy právě byla, že se postaví ctižádost jednoho proti ctižádosti druhého. Tady to vidíme. A teď je úkolem těch architektů toho systému nastavit to tak, aby se ty moci jednak teda vzájemně neutralizovaly, aby se žádná z nich nestala nějak jako příliš mocnou, aby pak mohla tu moc vykonávat tyransky. A domnívám se, že je důležité hledět i na to, aby zároveň ten celek mohl nějakým způsobem harmonicky fungovat. Takže některé ty konflikty uvnitř té dělby moci jsou naprosto nutné. Třeba pokud chceme mít demokratický právní stát, založený na respektu k nějakým ústavním hodnotám, tak prostě je potřeba, aby ústavní soud měl možnost rušit zákony, tím vzniká tenhle ten konflikt, ale zanášení dalšího konfliktu mezi prezidentem a vládou a sněmovnou, který vlastně k fungování toho systému nepotřebujeme, by mi přišlo právě spíš zbytečné a škodlivé.
Myslíte si, pane Vintre, že by to mohlo vést k rozkolísání rovnováhy, o které jste mluvil, mezi jednotlivými aktéry? Mezi vládou, prezidentem, parlamentem?
No spíše tam to nebezpečí, kterým jsem začínal, že v podstatě dnes máme tu parlamentní republiku, ten zavedený systém fungující v řadě evropských států, určitým způsobem atakovaný a rozkolísávaný tím, že máme tu přímou volbu prezidenta a první přímo volený prezident vykonává ten úřad velmi aktivisticky a v momentě, kdy mu čelí spíše slabší premiéři nebo premiéři, kteří s ním nechtějí vstupovat do nějakých konfliktů, tak se moc toho prezidenta posiluje a blížíme se k tomu poloprezidentskému systému. Tohle by znova posílilo toho prezidenta. A poloprezidentský systém je něco, co na světě existuje, ale existuje to ve Francii za určitých specifických podmínek. A já se bojím, že ten je právě náchylnější k těm konfliktům a k tomu, že se ta politika zablokuje a proto tomu moc nefandím. No.
Blížíme se díky aktivistickému prezidentovi, pane Koudelko, k poloprezidentskému systému. Stál by o to, Miloš Zeman, myslíte, jsou to ty kroky, které dělá právě tímto směrem a je cílem, o čem mluví Jan Winter, a mohlo by k tomu pomoci i to, kdyby získal novou pravomoc navrhovat zákony?
Jak už říkám, tato pravomoc není významná, to znamená, že nikam nás to významně neposune ze současného ústavního pojetí. Takže asi tolik má odpověď. Navíc bych ještě dodal k tomu, co říká kolega Winter. Já si myslím, že někteří si pletou parlamentní republiku s vládou shromáždění a že chtějí zavést dominanci parlamentu, která ovšem patří do vlády shromáždění, ne do parlamentní republiky, která je určitým mezistupněm nebo určitým středním řešením mezi prezidentskou republikou a právě touto vládou shromáždění. Takže parlamentní republice má hlava státu významné místo, jak v moci výkonné, tak i mimo tuto moc, kam patří přijímání zákonů. A konec konců ten konflikt mezi prezidentem a vládou u nás nastává z jiných důvodů a v oblasti zákonodárství, například v případě veta prezidenta, kde je třeba boj o překonání veta. Například, když byla Nečasová vláda, tak hlavní boj, který potom vedl konec konců i k pádu Nečasové vlády, byl s prezidentem Klausem o veto důchodové reformy.
Tak pane Koudelko, ještě k té věci, které jste řekl, vy si myslíte, že tady posiluje parlament a že jsme spíš nakročeni k tomu, aby získal větší vliv, než by měl mít, naopak, že prezident neposiluje a že nám nehrozí poloprezidentský systém, rozumím tomu dobře?
Tak zaprvé, já nevím, co to je hrozba poloprezidentského systému, to je, jak kdyby bylo něco špatného, že jsou.
Vám by to nevadilo, kdyby se to tímto způsobem změnilo?
Ale tedy on neposiluje parlament, ale někteří by si to přáli. Například ve sporu o jmenování vlády, tak vycházeli s tím, že jak kdyby měl vládu volit parlament, nebo vládu jmenovat předseda vlády, členy vlády jmenovat předseda vlády, že tam ta vůle prezidenta má vlastně absentovat, že má být jenom jakýmsi notářem, který potvrdí to, co se mu přinese. A proti tomu bojovali i jiní prezidenti, včetně Václava Havla. Já si vzpomínám na vynikající titulek rozhovoru s Václavem Havlem v Právu, kdy to dělal ještě Alexander Kramer, který zněl: až bude Zeman prezidentem, ocení, že nejsem automat nebo stroj na podpisy. A to se naplnilo.
Myslíte si, pane Vintre, že poloprezidentský systém toho není třeba se obávat, není to žádná hrozba, proč bychom o tom měli mluvit jako o hrozbě?
No, existují ty parlamentní systémy, kde tedy mám pocit, že jsou různé parlamentní systémy s různě silnými těmi prezidenty a že může být ta hlava státu, zejména pak v těch parlamentních monarchiích, opravdu reálně velmi slabá, čili to, pokud bychom třeba i zavedli, že jednotlivé členy vlády bude jmenovat ten premiér, tak podle mě pořád není vláda shromáždění. Proti tomu se ten poloprezidentský systém se od toho liší tím, že tam ten prezident je přímo volený a zároveň má poměrně značné pravomoci. A vedle toho je teda ta vláda odpovědná parlamentu. A to je systém, který teda někde existuje. Nicméně ve Francii už zavedli teda opatření pro to, aby nikdy to nebylo tak, že ta vláda a prezident jsou jako z opačných politických táborů. A mně prostě přijde ten systém, že v situaci, kdy v té politice je stále méně nějaké schody a připravenosti hledat konsenzus, že ten poloprezidentský systém prostě jako zanáší do toho zbytečné konflikty a já tomu nejsem nakloněn a nebudu radit ke změnám ústavy, které by znamenaly právě posílení toho prezidenta a vytváření těchto konfliktů. Je zajímavé, že i Benátská komise, což je takové expertní těleso při Radě Evropy, tak se v roce 2008 zabývalo otázkami té legislativní iniciativy a přesně varuje před tím, že ta zákonodárná iniciativa prezidenta vedle vlády by jako mohla znamenat určité problémy, že ten prezident, pokud není odpovědný tomu parlamentu, tak s ním bude vstupovat do určitých konfliktů, které označuje ta Benátská komise za zbytečné konflikty, upozorňuje, že by mohla nepředvídatelně růst moc té prezidentské administrativy, že tím, že ten prezident nemá ty výkony pravomoci, že není součást jako řízení té politiky, tak tím vykonávání té legislativní iniciativy by tam mohl vlastně vyvolávat určité konflikty. V tom mně přijde to veto vlastně jako mnohem lépe funkční v tom systému dělby moci, že ten prezident jako garant určitých hodnot prostě nakonec řekne, no ale tak jako ten zákon, co jste přijali, jako koliduje s určitými hodnotami důležitými, tak se na něj podívejte ještě jednou, to mi dává větší smysl.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují právníci Jan Winter a Zdeněk Koudelka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Není, pane Koudelko, místo prezidenta v tuzemském ústavním pořádku a politickém systému prostě na konci legislativního procesu při podpisu zákonů, při případném uplatnění veta, které už tady taky několikrát bylo citováno?
No, nyní je, to znamená, já nejsem zastáncem nějakých zásadních změn pravomocí jednotlivých ústavních orgánů. Pokud to zůstane tak, jak to je, je to možný model, ale samozřejmě i ta změna, o které jsme hovořili, také není nějaká originální změna, kdybychom byli jedineční na světě. Já už jsem řekl, že to bylo i v naší, podle mě, ještě nedávné historii, to znamená za federálního Československa. A to, že navrhují zákony i subjekty, které nejsou závislé na parlamentu, platí u nás, protože navrhovací právo mají třeba zastupitelstva krajů. A i tam to třeba bylo někdy v teorii zpochybňováno, jestli toto oprávnění mají mít. To, že prezident u nás vetuje zákony, to je taková tradiční pravomoc hlavy státu. Myslím si, že třeba i tady by to stálo za úpravu, aby byla taková změna, kdyby případné prezidentské veto musel přehlasovat vedle poslanecké sněmovny i senát. To znamená, že z těch tří subjektů, které se podílí na přijetí zákona, sněmovna, senát a prezident, tak by sněmovna nemohla přehlasovat veta obou dalších subjektů, to znamená senátu a prezidenta, ale vlastně by senát rozhodoval, jestli se přikloní v tom zákonodárném výsledku na stranu sněmovny či
nebo
prezidenta republiky.
A takže proč to je něco... nebylo by to další štěpení, další rozdělování v rámci společnosti?
Ono to, samozřejmě, že nikoli. Naštěstí společnost je rozdělená. Já říkám naštěstí. Ano, naštěstí, protože já si pamatuju ještě jednolitou společnost, takzvaně jednolitou do roku 89, takže o takovou jednotu já skutečně nestojím. Potom, když senát a prezident dá veto k zákonu, no tak naznačuje, že nesouhlasí se sněmovnou. Ale a to rozdělení se nezruší tím, že sněmovna má moc přehlasovat jak veto Senátu, tak veto prezidenta republiky. To rozdělení se tím nezmění. A považuji tedy za možné, a je to vlastně posílení nejenom prezidenta, ale i Senátu, že by Senát proti měl sněmovně vyšší pravomoc a musel by o případné vetu prezidenta rozhodnout i on.
Co byste si myslel, pane Vintre, o tomto nápadu, řekněme, této ideje?
No, mně se to moc nezdá z těch důvodů, o kterých jsem mluvil. V podstatě má smysl, nebo politologie rozlišuje majoritní demokracii a konsenzuální demokracii. Majoritní demokracie je primárně v té Británii, to je ten hlavní vzor, založená vlastně na střídání vlády a opozice, že nějaká vláda to něco předvede, pak jsou volby a buď obstojí, anebo ji vystřídá opozice. A to si pořád myslím, že je funkční systém. Teď se to teda Británii trochu zadrhá, ale to je ten jeden systém, kde právě nedává smysl, aby to veto bylo takhle silné, že by ho musel přehlasovávat i Senát, protože to by znamenalo, že ten premiér, pokud by s tou svojí vládou chtěl nějak hladce vládnout a prosazovat ty zákony, tak buď by musel mít na své straně prezidenta,
nebo Senát,
aby mu ty zákony prostě nevetoval, nebo Senát. Jo. A teď vidíme, jak je strašně obtížné u nás vůbec poskládat většinovou vládu. Ty vlády měly 101 poslanců, nebo tadle má asi 94. Jo, čili tady myslím, že to sestavování vlády by se tím mohlo jako výrazně komplikovat, pokud bychom chtěli, aby se premiér vždycky ještě musel dohodnout s prezidentem nebo se senátem. Proti tomu existuje ten model té konsenzuální demokracie, typický zejména v nějakých federacích, kde je vyloženě nežádoucí, aby teda nějací vlámové teda pořád válcovali valony a podobně, tak tam jsou zavedeny prvky, které vlastně nutí k nějakému širšímu konsenzu, kde tady třeba právě to, že musí obě ty komory s tím souhlasit, o obě se musí ta vláda opírat, no ale potom tam nedochází ke střídání vlády a opozice, protože prostě ta vláda musí být tak široká, že je velmi nepravděpodobné, že se jako proti ní objeví nějaká opozice, spíš se tak jako přeskládávají ty politické strany koaliční a trošku se tam rozmělňuje ta politická odpovědnost.
Hosty pro a proti jsou Jan Winter z Pražské právnické fakulty a advokát Zdeněk Koudelka. Tak pane Koudelko, když jsme u toho, že by možná prezident, alespoň je to jeho přání, mohl navrhovat zákony, nebyl by to problém jaksi provozní, protože už teď je parlament návrhy na změny zákonů a návrhy na nové zákony zahlcen, takže je nestíhá projednávat. Teď by do toho měl přibýt ještě jakýsi politický prvek ze strany Pražského hradu. Nebylo by to proti funkčnosti parlamentu?
Určitě nikoliv, protože předpokládá, znovu vycházím z historické praxe, která tady byla před rokem 92, že prezident by se omezil na nějaké významné, ne nějaké běžné technické zákony, ale že by podával nějaké symbolické návrhy, které by měly význam obecný politický, například ústavní zákony, kdyby chtěl nějakou ústavní změnu, a že počet těchto návrhů by byl velmi malý.
A proč ještě myslíte, že by to tak bylo? Mělo by to být v ústavě přímo explicitně uvedeno, kdyby nějak tak se to ne?
Ale
tak
vidím,
proč si myslíte, že by to tak bylo? Tak
vidím tu současnou praxi. Kolik návrhů zákonů podávají zastupitelstva krajů? A jejich u nás 14.
No politicky tak přímo volený prezident by to mohl využívat jako nástroj kampaně pro získávání voličů.
Máme přímo volená zastupitelstva krajů. A kolik podávají návrhů? To by se dalo spočítat.
Která jsou složena z různých politických stran a musí většinou kooperovat. Přímo volený prezident přece by mohl využívat komunikace s parlamentem jako působení na své voliče.
Ale tak, vystavíte určitou svoji představu. Já vycházím z toho,
co z toho, co se může stát.
Co se může stát, je vaše představa. Já vycházím z toho, jaká byla praxe, když tento systém u nás byl zaveden, to znamená do roku 92. A myslím si, že Václav Havel ho za ty dva roky, co byl prezidentem, uplatnil určitě jednou, možná dvakrát, ale to je tak všechno. Takže pokud a podíváme se na jiné neparlamentní subjekty, které mají právo navrhovat zákony, nebo nevládní subjekty, tak to srovnávám zase s tou pozicí našich zastupitelstev v kraju. Takže z toho vycházím, že prezident republiky by navrhoval ty zákony v jednotkách, ani ne možná každý rok, ale prostě v jednotkách za své funkční období.
Ani vy byste se, pane Wintere, neobával toho, že by mohl parlament být ochromený legislativní iniciativou hlavy státu?
No, nemyslím, že těch návrhů by bylo hodně, to souhlasím, ale připadá mi, že je tam takový jako nebezpečný prvek, na který jste upozorňovala vy, že teď čelíme určité takové vlně populismu, kde hlavní myšlenkou těch populistických politiků typu Donalda Trumpa je jako úmyslně stavět lid proti elitě, jo? Že se zdůrazňuje, jak ta elita celá vlastně je zkažená a jak teda ten Donald Trump jako reprezentuje proti tomu ty obyčejné lidi a vyvolává
tenhle ten typ Donald konfliktu. Myslíte miliardář Donald Trump? Ano.
On se tak
neprezentuje, to stačí.
Pasuje do téhleté role. A teď pokud by ten prezident pořád jako podával nějaké jako populární návrhy, které ale parlament evidentně nechce a dával tím najevo, podívejte se, milí občané, já tady reprezentuju vaší vůli, tady prostě nějaká stranická oligarchie v parlamentu rozhodně ne, tak by to dávalo další nástroj k tomuhle tomu nebezpečnému trendu, který v některých státech sledujeme. Jo? Čili to je tenhle problém. Pokud jde teda o tu prezidentskou iniciativu Václava Havla, tam podle mě je potřeba vidět, že ona vznikla až v roce 1960, jo, v té zvláštní socialistické ústavě, která byla právě založena na té ideji jednotě moci, na ideji prezidenta odpovědného parlamentu a ten tedy mohl podávat návrhy zákonů, což pak vydrželo teda až do toho roku 1992. Ale vlastně ta prezidentská iniciativa Václava Havla vedla k prvnímu velkému konfliktu, tomu porevolučnímu, k té pomlčkové válce. Protože vlastně ten parlament, kterému prezident prostě Havel přišel s tím, že vyřeší ten problém těch státních symbolů a názvu státu jako rychle, že předloží návrh a bude chtít, aby parlament hlasoval. No a teď ten parlament se začal teda vlastně stavět na zadní, že vlastně ta zákonodárná moc je jeho a vznikl takový dost vleklý konflikt, který předznamenal potom ty další státoprávní konflikty, které pak vedly až k tomu rozpadu státu. Jo, čili ona, to je samozřejmě specifická revoluční situace, ale sice to teda použil jenom párkrát ten Václav Havel, tu legislativní iniciativu, ale jako téměř vždycky to vedlo k nějakým konfliktům.
Není právě tato historická sonda, pane Koudelko, varováním, abychom se k takové praxi nevraceli, právě proto, že by to mohlo společnost rozdělit a vést k populistickým tendencím právě třeba v osobě prezidenta, který by se mohl vymezovat vůči parlamentu jako vůči elitářům?
Tak, naštěstí je společnost rozdělena. Já znovu říkám, že konflikt je pozitivní a že společnost je politicky rozdělen, nikoliv uniformní. A i ten případ s Václavem Havlem a jeho zákon o státních symbolech a názvem státu, jestli si fakt někdo myslí, že to rozpoutá Václav Havel a tento návrh, tak já nevím, ale já předpokládám, že
to jeho
samozřejmě,
návrh?
Že nikoliv, protože
ne, on to
Slováci
se
chtěli osamostatnit
se
a problémem bylo, že nechtěli přistoupit na určitá část, tehdy ještě asi ne na poloviční, ale určitá část slovenské reprezentace nechtěla přistoupit na trvalé setrvání v Československé federaci a ten boj o státní symboly byl určitým lakmusovým papírkem, na kterém se to projevilo. Ale tu podstatu té krize nezaložil nějaký návrh Václava Havla, ale podstata té krize byla v tom, že část slovenské politické reprezentace slovy Jana Čarnogurského chtěla mít vlastní hvězdičku a vlastní stoličku budoucí Evropské unii, jinými slovy opustit Československou federaci.
Zbytečně bychom, pane Wintere, kladli důraz na návrhy, které tehdy prezident, československý prezident Václav Havel přinesl do parlamentu. Není to až tak výrazný zásah do toho fungování?
Ne, to souhlasím se Zdeňkem Koudelkou, že samozřejmě ten stát se rozpadl kvůli něčemu jinému, než byl ten návrh zákona Václava Havla.
Asi on samotný by to nedokázal.
Taky souhlasím s tím, co říkal úplně na začátku, že vlastně ta legislativní iniciativa zase není ten nejvýznamnější prvek v tom systému. Jenom jsem upozornil na to, že vlastně jako ku podivu tenhle ten jako zřídka používaný prvek jako vyvolal ten první konflikt porevoluční, že i v téhle té době, kdy ta ty vítězové revoluce spíš mohly mít tendenci spolu spolupracovat, tak hned tenhle ten prvek tam jako zasel tenhle ten typ nesváru. Pokud je o ten konflikt ve společnosti, tak já samozřejmě jsem taky rád, že máme pluralitní společnost, která mluví více hlasy, ale přijde mi, že úkolem té ústavy toho nastavení dělby moci je nějakým rozumným způsobem vyvážit právě ten prvek toho, že ty moci se jako vzájemně kontrolují, že je tam ta stížádost proti stížádosti, ale měly by tam být i nějaké prvky, které vlastně ty konflikty spíš jako neposilují, ale umožňují tomu celku nějakým způsobem fungovat. A tenhle ten prvek, že tam jako budeme stále z toho prezidenta dělat jakousi protiváhu parlamentu tomu nebo vládě, podle mě tam podle vytvoří zbytečný konflikt. Jo? Že ten konflikt ve společnosti, jako ať je v pluralitní společnosti, ale ať ho teda ten ústavní systém ještě vlastně jako neposiluje a nedává mu šanci vést k nějakým teda potom jako poruchám ve fungování toho státu.
Právní teoretik, právník Jan Winter, také advokát, bývalý politik Zdeněk Koudelka byli hosty Pro a proti. Pánové, díky za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.